O'zbekiston o'tgan hafta davom etdi.
Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Allohning habibi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salavotlar yo'llab. O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum eshitirishning yangi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhi bilan tanishing. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini Qurbon hayiti bilan tabrikladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston safarini yakunlab Toshkentga qaytdi. Bu yil O'zbekiston tarixida yana eng ko'p musulmonlar haj qildi. O'zbekiston va Fransiya ta'lim sohasida hamkorlik bo'yicha dasturni imzolaydi. Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, davlat telekanallarida Karimov davrini maqtamaslik tavsiya qilindi. O'zbekiston hukumati a'zolari korteji yo'l transport hodisasiga uchradi. Yo'lovchi poyezd chiptalari 5 kun uchun 50%ga arzon bo'ladi. Toshkentda 100 million dollarlik yangi stadion quriladi. Endi eng muhim mavzularning tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga Qurbon hayiti munosabati bilan tabrik yo'lladi. Tabrik matni davlat rahbari matbuot xizmati tomonidan e'lon qilindi. Qurbon hayiti kuni O'zbekistonning 2000 masjidlarida hayit namozi o'qildi. Xabarda aytilishiga ko'ra, ushbu hayit namozlarida 15 milliondan ortiq kishi ishtirok etgan. Qurbon hayiti namozi ma'ruzasida ezgu amallar mazmun mohiyati, bugungi tinch va obod kunlar qadri haqida so'z bordi. Hayit namozidan so'ng odatga ko'ra musulmonlar yaqinlar holidan xabar olish, bir-birini qutlash uchun yo'l olishdi. Alloh nomiga qurbonliklar amalga oshirildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 avgust kuni Turkmanistonning Turkmanboshi shahrida Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari ishtirokida bo'lib o'tgan Orol dengizi masalasiga bag'ishlangan sammitdagi ishtirokini yakunlab Toshkentga qaytdi. Sammit doirasida O'zbekiston rahbari Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov bilan uchrashuv o'tkazdi. Shuningdek, prezident Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari bilan tor doiradagi uchrashuvda qatnashdi. Uchrashuvda Orol muammosi oqibatlarini yumshatish, suvni tejash va hududdagi ekologik holatni yaxshilash, Markaziy Osiyo mamlakatlarining bu boradagi sa'y-harakatlarini birlashtirish masalalari muhokama qilindi. Davlat rahbarlari Orol bo'yicha suv va ekologiya muammolarini birgalikda hal qilishga kelishib olishdi. Saudiya Arabistoni o'tgan yildan boshlab O'zbekistonga haj kvotasini 40%gacha oshirgan. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng katta musulmon davlati hisoblanadi. Mamlakat aholisining soni esa hozir qariyb 33 million kishiga yaqinlashgan. Mahalliy kuzatuvchilar hatto oshirilgani bilan ham O'zbekiston uchun ajratiluvchi kvotaning ancha kam ekanini aytishadi. O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida esa har yili haj ziyorati uchun navbatning bir necha yillarga cho'zilayotgani, tanish bilishchilik va ayrim holatlarda poraxo'rlik ham kuzatilayotgani yuzasidan bahs etilishi odat tusini olgan. Saudiya haj ziyorati uchun kvotalarni mamlakatdagi har ming musulmonga bir o'rin bilan belgilaydi. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi haj ziyoratining narxini bu yil 38 million so'm qilib belgilagan edi. Bundan bu yilgi haj ziyoratining o'zbekistonlik musulmonlarga qo'shni davlatlarningkiga qaraganda anchagina qimmatga tushgani anglashiladi. O'zbekistonlik 7200 nafar ziyoratchi Toshkent, Namangan, Samarqand, Qarshi va Buxoro shaharlaridan 32 ta reysda Saudiya Arabistoniga yetkazilgani xabar berilgan. August kuni O'zbekiston hukumati rahbariyati korteji Toshkent viloyati Bekobod tumani hududida yo'l transport hodisasiga uchradi. Aniqlik kiritilishicha, yo'l transporti hodisasi oqibatida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va uning o'rinbosari O'zbek neft-gaz kompaniyasi boshqaruv raisi Alisher Sultonov jarohat olgan. Manba ma'lumotiga ko'ra, kortejning bosh qismidagi Alisher Sultonov bo'lgan avtomobil jiddiy shikastlangan. Bosh vazir o'rinbosari hamda uning yonida bo'lganlar tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Bosh vazir Abdulla Aripov mingan avtomobil esa kortejning orqasida bo'lgan va yo'l transport hodisasi vaqtida jiddiy shikastlanmagan. Bosh prokuraturadan tasdiqlashlaricha, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlangan Damas rusumli avtomobil haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, kortejga urilishi oqibatida yo'l transport hodisasi yuzaga kelgan. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tomonidan O'zbekiston mustaqilligining 27 yilligini nishonlash kunlarida yo'lovchilar uchun bir qator qulayliklar yaratildi. Aytilishicha, fuqarolarning to'laqonli dam olishi uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish va dam olish, bayram kunlaridan oqilona foydalanish, shuningdek ichki turizmni yanada rivojlantirish maqsadida joriy yil 31-avgustdan 4-sentyabrgacha bo'lgan kunlarda mahalliy yo'nalishlarda qatnovchi yo'lovchi poyezdlarda, shu jumladan yuqori tezlikda harakatlanayotgan Afrosiyo poyezdlarida ham oilaviy, jamoat, talabalar, o'quvchilar hamda nafaqadagilar uchun yo'l chiptalariga 50%lik chegirma joriy qilindi. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonov Paxtakor klubini o'z vasiyligiga oldi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanalida namoyish etilgan hujjatli filmda ma'lum qilingan. Filmda ta'kidlanishicha, ayni paytda Paxtakor klubi nizom jamg'armasining 80% asli o'zbekistonlik biznesmenga tegishli. Hozirgacha klubni rivojlantirishga 20 million dollar miqdorida sarmoya kiritilgan. Ma'lum qilinishicha, 1959-yilda qurilgan Paxtakor stadioni o'rnida yangi arena qurilishi mo'ljallanmoqda. Barcha qulayliklarga ega, FIFA talablari asosida bunyod etiladigan zamonaviy stadionning loyiha qiymati 100 million dollarni tashkil etishi rejalashtirilgan. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.